var, devleti
ben
var.
Canan nazir, indi artık bu söhbətlərin vaxtı deyil. Bir çare qılmalıyıq. Siz sınatı mənə buraxın. Şura məclisi barədə əsla təşvişə yer yoxdur.
Necə yoxdur? Əncəl törətmək istəsələr nə etməliyi?
Birincisi, onlar buna cürət etməzlər. İkincisi, Şura Məclisinin 188 nümayəndəsi vardır ki, onlardan 140 Yeni İran Partiyasına üzvüdürlər. Partiyanın sədri də ki, siz özüsünüz. Üzvləri bir araya gətirin, xüsusi bir iclas qurun və məsələni orada çözün geçsin. Mən də bu məsələdə sizin yanınızda olacağam. Nümayəndələri razılaşdırmağı mənə buraxın. Əlbəttə, əgər məni layiq bilsəz. Ancaq əsas problem başqa yerdədir. Xümeynini aldatmaq və ya razılaşdırmaq imkansızdır. O eşitsə ki, bu kimi bir layihə məclisə təqdim olunacaq, mütləq susmayacaq. Cəmaat da ki, ona tərəfdardır. Hətta susan alimlər də ürəkdən onunla həmrəy idilər. Ən çətin iş bu ağanın razılığını cəlb etməkdir ki, o da mənim əlimdən gələn iş deyil.
Cənab Şərif İmami, əziz dostum, siz ki işin əslini yaxşı bilirsiniz. Bunu amerikalılar istəyirlər. Əla Həzrət Prezident Kennedy ilə görüşərkən ondan 200 milyon dollarlıq hərbi yardım istəyiblər. Amerikalılar isə bunun qarşısında neçə şərt təyin edirlər ki, onlardan biri də həmin kapitulasiyonun bərpası olub. Hətta Əla Həzrət özü də iki yol ayrıcında qalıblar. Ya Amerikanların istəklərini qəbul etməli və yaxud onların hərbi yardımından vazgeçməlidirlər.
Çox yaxşı, cənab nazir. Əlbəttə, məncə kəşfiyyat nazirinə də bir sıra tapşırıqlar verməlisiniz. Bu müddətdə, yəni layihə sınatda və şura məclisində təsdiq olunana qədər və ara yatınca qəzetlər mükəmməl kontrolda olmalıdırlar. Nümayəndələrin müzakirələri ilə heç bir xəbər yayılmamalıdır. Belə olarsa, nümayəndələr də daha asayişlə işi bitirə bilərlər.
Doğrudur, doğrudur. Yaxşı təklifdir. Mən bu haqda Kəşfiyyat Nazirində müvafiq göstərişi verəcəm. Siz də əmin olun. Nümayəndələrə də buyurun ki, Əla Həzrət şəxsən onlara arxadır. Ancaq bu barədə Əla Həzrət bir mühüm məsələni də mənə xatırladıblar. Yaxşısı budur ki, nümayəndələrdən bir neçəsi də layihəyə qarşı bəzi çıxışlar da etsinlər ki, mübahisələr daha da qızğın olsun və məclis daha rövnəqli olsun. Nə dediyimi başa düşürsünüz?
Bəli, əlbəttə ki, cənab nazir.
Nəysə, zahiri də qorumaq lazımdır.
Siz əmin olun ki, bütün əmrləriniz yerinə yetiriləcək, cənab Mənsur.
Məni çox sevindirdiniz, cənab Şərif İmami. Yəqin bilin ki, mən sizin bu səmimi dostluğunuzu Əla Həzrətin diqqətinə çatdıracaqam.
Minnətdaram, cənab nazir. Uğurlar.
Uğurlar.
Kapitulasiyon layihəsi 1964-cü il oktyabr ayının 5-də ilk əvvəl sinatda təsdiqləndi. Şərif İmami Həsən Əli Mənsurun israrı ilə və özünü şahın yanında şirindəndirmək üçün gecə saat 12-yə qədər davam edən fövqəladə iclas təşkil etdi və sözü gedən layihə həmən iclasda ratifikasiya edildi. Layihə təqribən 3 ay sonra Şura Məclisinə göndərildi. Hətta nahar yeməyi üçün də dayandırılmayan iclasda sadəcə 15 deputat layihənin əleyhinə çıxış etdilər ki, bunlar da çox az bir zamandan sonra dediklərini geri aldılar. Maraqlı burasıdır ki, bu zaman məclisin dövrü sədri Abdullah Riyazi müalicəsi bəhanəsi ilə Amerikaya səfər etmişdi və deputatlardan 52 nəfəri də səbəbsiz olaraq məclisə gəlməmişdi. Sonunda məclisdə hazır olan 136 deputatın iştirakı ilə keçirilən səsvermədə layihə 74 lehinə və 61 əleyhinə səslə təsdiqləndi ki, əlbəttə bu arada Mənsurun bu məsələ ilə bağlı Amerikanlardan aldığı 9 milyon dollar isə yeterincə təsirli və işə gəlim oldu.
Cənab Şərif İmami, biz sizə təşəkkür etməliyik. Bu layihənin qəbullu sayəsində üzərinizə düşəni çox yaxşı yerinə yetirdiniz.
Sizin bu fədainiz hər nə etmişsə, sadəcə vəzifəsinin yerinə yetirilməsi olmuşdur.
Cənab Başnazir, sizin vətənpərvərliginiz və səltənət ailəsinə ürəkdən gələn dostluğunuzu bizə bildirmişlər. Mən ümid edirəm ki, ölkənin digər həssas şəraitlərində də sizin səylərinizdən faydalanaq.
Əlahəzrət, bu fədainiz hər zaman ölkənin və səltənət məqamının qulluğunda olmuşam və olacaqam da.
Çox yaxşı. Cənab Başnazir...
Buyurun Əlahəzrət.
Raport.
Əlahəzrət əmin olsunlar ki, bu fədainiz barcüclə səy etdim ki, layihə hər iki məclisdə də mükəmməl sakitlik şəraitində təsdiq edilsin. Hətta dönə-dönə nümayəndələr qeyri-həyiqi söhbətlər etmək məcburiyyətində qaldı. Məsələn, dedim ki, bu layihə daha çox formaldır ya sadəcə amerikalı məsləhətçilərə şamil olur və onlar da sadəcə idarə saatlarında bu qanuna şamil olurlar və İranda yaşayan digər Amerika vətəndaşlarına bu kimi toxunulmazlıq verilməyəcək.
Elə ehtimal olaraq amerikaların nigaran olmaları da buna görədir. Səfirləri mənə zəng elədi, narazı olduğunu deyirdi. Və mən onları arxain etdim ki, işlər onların istədiyi kimin irəliləyib. Nə baş nazir, siz də ilk fürsətdə Amerika səfirinə zəng açın və onu məqəh eləyin.
İtaət Əli Həzrət, ən tez zamanda Amerika səfiri ilə söhbət edəcəm.
Yalan danışmadan siyasətçi olmaq olmaz. Mən bu ölkənin şahıyam. Hər yoldan gələnə də cavabdeh deyiləm ki, şah Allahın sayəsidir. Bunu bu cemaatin beynine sokun.
İtaat Ali Cenab.
Qumdan ne haber?
Sakitlik değerli Hazret.
Gerçekten? Kumeyni bir söhbet elemeyip, ihtişaş çıkarmayıp ki.
Xeyr Ali Cenab, xeyr. Məncə o artık bu işe cüret etmez.
Ali Hazret, beni affedersiniz. Amma mən düşünürəm ki, 15 xurdat ailəsindən sonra və neçə ay Davudiyyə həbsxanasında qaldıqdan sonra artıq bir hərəkətə cürət etməz.
Ümid varam. Amma bu sözlərlə mən əmin ola bilmərəm. Başa düşdüyümə görə Xumeyni başqaları ilə fərqlənir. Bəlkə hələ məsələdən bir xəbəri yoxdur və ya bir fürsət ardıncadır. Nəysə, çox diqqətli olmalısınız. Hər an gözləmədiyimiz hadisə baş verə bilər. Bunu mənim dilimdən kəşfiyyat sədrinə deyin. Deyin ki, bacarıqsızlıq göstərsə, onu işdən kənarlaşdıracağım. İstənilən müxalifət yerindəcə boğulmalıdır. Daşdan səs çıxsa da, heç kimsədən səs çıxmamalıdır.
İtaət Alicana.
İndi gedə bilərsiniz. Hələlik sizinlə işim yoxdur, ancaq... Mən əmil olana qədər hər gün buraya gəlib raport verməlisiniz.
İtaət Əli Həzrət.
Gələ bilərsiniz.
Lakin bu proqnozların heç biri təsdiqini tapmadı. İmam Xumeyni kapitulyasiyon layihəsinin ratifikasiya edilməsi xəbərini aldıqdan sonra həmən il oktyabr ayının 26-sında Həzrəti Zəhra Səlamullah Əleyhanın mövlüd günü ilə eyni zamanda məşhur və tarixi çıxışı ilə bu məsələyə kəskin reaksiya verdilər.
İnha əzhər cinayəti ki, dər İran bu qınan, məsul hətta.
Bunlar İranda işlədikləri hər hansı cinayət qarşısında cəzadan amandadırlar. Bir Amerikan qulluqçu, bir Amerikalı aşbaz bazarın ortasında sizin təqlid mərcəyinizi terror etsə, ayağı altında əssə, İran polisi onun qarşısını almağa haqqı yoxdur. İran məhkəmələri onu mühakimə etməyə, istintaq etməyə haqqı yoxdur. O, Amerikaya getməli və orada Amerikalı ərbablar onun vəziyyətini təyin etməlidirlər. Sabiq dövlət bunu təsdiq etmişdi. Lakin kimsəyə deməmişdi. İndiki dövlət isə neçə gün bundan əvvəl bir layihəni məclisə təqdim etdi və ondan bir neçə müddət əvvəldə sinata apardılar və bir bəli xeyirlə məsələni tamamladılar və yenə də səs çıxmadı. Amerikan hərbçilərdən, Amerikalı hərbçi müşavirlərdən sizə nə kimi xeyir mənfəət çatacaqdır ki? Cənab, bu ölkə Amerikanın işğalındadır əgər, bəs bu qədər hayküy nə üçündür? Bu qədər tərəqqidən dəm vurmağınız nə üçündür? Bu müşavirlər sizin nökərinizdirlərsə, başqa nökərlər kimi onlarla rəftar edin. Əgər bizim ölkəmiz Amerikanın işğalındadır, bunu elan edin. Biz Amerikanın bayrağı altında gedəkmi? Güçsüz millət olduğumuz üçünmü? Dollarımızın olmadığı üçünmü? Amerika İngiltərədən pis, İngiltərə Amerikadan pis və Sovet İttifaqı ikisindən də pisdir. Hamısı biri-birindən pisdilər. Biri-birindən xəbisdilər və bugün biz bu xəbislərlə uğraşırıq. Amerika ilə uğraşırıq. Amerika prezidenti bunu bilməlidir ki, bizim xalqımızın yanında dünyanın ən mənfur şəxsidir. Bugün bizim xalqımızın nəzərində ən mənfur bəşərdir.
Savaş, bu kəşfiyyat yatıb bir neçə nəfər yaramaz nalayiq haraya gəliblər?
Əla həzrət.
Mən onu bunu bilmirəm. Özün bu Xümeyninin səsini batırmalısan.
Ali cənab, bu fədainiz əlindən gələni edəcək.
Kəşki bu qədər yaltaqlıq və dil töhmət yerinə bir qədər də bacarıqlı olaydınız. Bir qədər dirayətli olaydınız. Belə olsaydı bir axın cəmaatin gözü önündə ölkə şahına hörmətsizlik etməyə cürət etməzdi. Kəşfiyyatın qulağının lap dibində bir gecədə sadəcə Tehranda 40 min bəyannamə yayılıb. Siz onlardan hətta birini də yaxalaya bilməmisiniz. Burada belə olanda ölkənin digər yerlərində vəziyyətin nə olacağı bəllidir. Ölkənin idarəsini sizin yerinizə onların əlinə versəydim, indi artıq Amerikanın köpəklərinə də siyasi toxunmazlığı verməyə məcbur deyildik. Demişdim ki, diqqətli olun. Demişdim, birini quma göndərin ki, gedib onu başa salsın ki, Amerika ilə uğraşmaq olmaz. Bunlarla qarşı-qarşıya durmaq ölkənin xeyrinə deyil.
Əla həzrət, sizin əmriniz dərhal yerinə yetirilir.
Nə oldu? Nədən yenə də minbərə çıxıb elə sözlər danışıb ki, deməməlidir? Ölkəni qarışdırmaq istəyir, yoxsa nə istəyir? Pul, vəzifə?
Əla həzrət, o hətta dövlət nümayəndəsini evinə də qoymayır.
Deməli, o razılaşmaq istəmir. Biz onu susturmalıyıq. Onu öldürün, səsini batırın, boğun!
Bu mümkün deyil. Bu iş təhlükəlidir, Əla həzrət.
Xüleyni diri olana qədər bizi işimizi görməyə qoymayacaq.
Doğrudur, lakin yolu onu öldürmək deyil. Əla həzrət, Ayetullah Xumeyninin xalqın arasında nüfuzundan xəbərdardırlar. Onu öldürmə vəziyyəti gərginləşdirə bilər. Ölkə hərc mərcə qapıla bilər.
Sürgün! İndi ki onu öldürmə görmür, sürgün edin. Sözsüz, sədasız. Gecə yarısı. Sonra da hər yerdə təbliğat edin ki, qara irtica ölkəni məhv edilməyə sövq etdirir. İstəyir ölkəni əcnəbi əllə tapışırsınlar. Onların qarşısında komünistləri ələm eləyin. Bacardığınız qədər pul xərcləyin. Adamları satın alın. Yürüş təşkil edin. Hər nə lazımdırsa onu eləyin. Yalnız bu qayləni bitirin, cənab baş nazir.
İtaət, Əla Həzrət.
Gedə bilərsiniz.
İtaət.
On gün sonra.
Gecenin yarısı ne haberdi? Kimdi? Ne haberdi? Baş getirmişsin? Ne olur? Gecenin yarısı ne istiyorsun? Siz kimsiniz?
Kes sesini. Yoksa dilini keserim. Kes sesini dedim.
Gecenin yarısı halkın evine hücum edirsiniz. Sonra da artık danışırsınız. Bizden ne istiyorsunuz? Siz kimsiniz?
Dedim kes sesini. Bizim seninle işimiz yoktur. Biz Xumeyni'ni istiyorduk.
Siz Cenab-ı Xumeyni'ni istiyorsunuz. Ağa namaz başı. Onunla ne işiniz var? Hay cemaat! Allah'tan habersiz zalimler. Əcnəbi nökərləri!
Səsin çıxmasın! Əskər!
Buyurun, cənab polini.
Bu qoca qolduru götür, apar zərzəmiyə. Əl ayağını və ağzını da bağla. Səsi çıxsa, səsini batır.
İtaət, cənab polini.
Qaramaz, əcnəbi nökərləri.
Hey! Qalanınız, mənim ardımca gəlin. Tez olun, tez!
Cənab nazir, mən sizi təbrik etməliyəm. Əminəm ki, Əla Həzrət də bu işdən razıdırlar. İş olduqca sürətlə bitdi.
Təşəkkür edirəm. Mən də Əla Həzrətin razı olmalarına ümidvaram. Əlbəttə, çox çətin iş idi. Gecə vaxtı evindən çıxardıq və nəzarət altında hava limanına götürdük. Oradan da Türkiyəyə göndərdik. Buna rağmen mən bu əməlin mənə baha başa gələcəyindən qorxuram. Onun o ağır kölgəsinin hələ də hər yerdə olduğunu hiss edirəm.
Bir qədər diqqətli olsanız, heç nə olmaz. Cəmaat da çox tez unudar ki, Xumeyni adında bir adam varmış. Bu hayküylərdə neçə gündən çox uzun sürməz. Siz ağacın gövdəsini də, kökünü də bir yerdə vurdunuz. Bu budaqlar və yarpaqlar da çox tez quruyar.
Mən də sizin kimi düşünürəm. Kök olmasa, yarpaqlar qurumağa məhkumdular.
Beləliklə, Xumeyni də tədriclə unudulub gedər. Və o zaman... Siz meydanda hərifsiz olacaqsınız. Zənnimcə siz illərlə baş nazir vəzifəsində qalmalısınız.
Lakin bu proqnoz da doğrulmadı. İmam Xumeyninin Türkiyəyə sürgün edilmələrindən hələ 3 ay keçmədən İslam fədailərinin hərbi qanadı, kapitulyasiyon layihəsinin təsdiqlənməsində və İmam Xumeyninin sürgün edilməsində aparıcı rol ifa edən Həsən Əli Mənsuru İran xalqına xiyanət suçu ilə Allah düşməni kimi tanıyaraq ölümə məhkum etdi. Bu qərar 1965-ci ilin yanvar ayının 21-də Milli Şura Məclisinin binası qarşısında Məhəmməd Buxarayının açdığı 3 güllə atəşi ilə qüvvəyə mindi.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید وحید نومی گلزار
خوش گردیک سیزی حرمتلی دینلیجیلر تبریز رادیوسوندان شهیدلر خیابانی پروگرامی ایلا بیر دها سیزین قولوغونوز دایگ Bizimlə qalın lütfən. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar Şəmsi 1361-ci il Mordad ayının 5-ci günü Təbrizdə bir məzhəbi və dindar ailədə dünyaya gəldi. Vəhidin özündən sonra iki bacı qardaşı da var idi. Vəhid ilkin təhsilatını və sonra da orta məktəbi tam uğurla sona çatdırdı. O, gənc yaşlarından məscid və minbər əhli idi və o atmosferdə xüsusi bir hal-hava yaşayırdı. Şəhid Nomi elə uşaqlıq çağından bir məzhəbi və inamlı ailədə boya başa çatmışdı. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar IT qolunda təhsilatını Maleziyanın Multimedia Universitetində oxumuşdu. O, neçə il sonra İran cənubunda yerləşən Bəndər Abbas Neftayırma Zavodunda rəsmi olaraq işə məşğul olur. Vəhidin ata-anası dəfələrlə onu namaz qılarkən qəribə şəraitdə ağlamasına şahid olmuşlar. O, namaz halında özəl bir hal-hava yaşarmış və öz Allahı ilə razı-niyaz etməyə məşğul olurmuş. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar 27 yaşında sadə bir mərasimdə əmisi qızı ilə evlənib və ailə qurdu. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar həmişə zarafat edib deyirdi ki, mən qalargı deyiləm, nəhayət şəhid olacağam. Mənim simamda elə şəhidlərə bənzəyir. Şəhid Nomi o qədər bu sözü təkrar edirdi ki, öz həyat yoldaşı da onunla söz bir olub deyirdi, Vəhid şəhid olacaq. Və Vəhid belə inanırdı ki, bütün işlər Allahın əlindədir və buna isə tam ürək döyüntüsü ilə inanırdı. O, bütün insanlarla xoş və məhəbbətli davranırdı. Şəhid Vəhid Nomi həqiqətən də Təbriz gəncləri üçün bir ülgü və örnək sayılırdı. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar gerçəkdə bir tədqiqatçı və alim gənc idi. O, bütün söhbətləri üçün Qurandan dəlil və sənəd gətirirdi. Bütün bunları heç bir xüsusi məktəbə getmədən təkcə özünün mütaliəsi və tədqiqatı ilə ələ gətirmişdi. O, əqidəvi və məzhəbi sözlər və sorğuları tədqiqat etmədən heç vaxt cavablandırmazdı. Vəhid çox sadiq və sadə bir insan idi. Həqiqətən, öz pərvərdigarı ilə tam eşq və zövqlə əlaqə qururdu. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar bir mömin, dindar, əlaçıq, yardımçı, xoş əxlaq, gülər üz, alim və şərafətli gənc idi. O daima haqqın tərəfini tutub batilə qarşı üsyan edirdi. Şəhid Nomi heç zaman birinə və xüsusən də böyüklərə hörmətsizlik etməzdi. Vəhid insanlara hörmət etməyi vaciblərin vacibi kimi adlandırırdı. Bölgədə terrorçu, təkvirçi qruplar və dəstələrin zuhuru və şərif hərəmlərə hörmətsizliyi ilə Şəhid Nomi hərəmi müdafiə etmək üçün ana yurdunu tərk etdi. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar Yəmən, Suriya və İraq xalqının bədbəxtliyi və sürgün düşməsini görüb dedi, belə düşünürük ki, namaz qılıb, oruç tutub, kiçik-kiçik xeyir işlər görürük. Yəni, tamamilə müsəlman olmuşuq. Amma yox, İraqda xalqı quzu kimi öldürürlər. İnsanlığı, şiəni, müsəlmanları qurban edirlər. Hazırda İmam Hüseyn əleyhissalamın dəvətinə ləbbeyk demək, yəni hərəm müdafiəçisi olmaq. Şəhid Vəhid Nomi Qulzar bir müddət İraqda təkvirçi, terrorçu qrupların üzvləri ilə mübarizə etdi. Nəhayətdə Şəmsi 1394-cü ilin Aşura günündən 2 gün öncə IŞİD qruplaşmasına qarşı bir əməliyyata start vurulur. 2 gün sonra, yəni Aşura günü, Şəhid Vəhid Nomi Qulzar IŞİD qruplaşmasının 20 nəfərlik qrupundan 12-sini həlakətə çatdırır. Ancaq təkvirçi qrup üzvlərinin hücumuna məruz qalıb, şəhadət feyzinə nail olur. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda saat 8'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Ukrayna Havda Təhlükəsizlik Şurası iclasında İran nümayəndəsi bildirib, tərəflərə heç bir silah verməmişik. Paşinyan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının təcili sessiyasının həyata keçirilməsi üzrə tələb irəli sürdü. Kremlin Romanya'da ABŞ qüvvələrinin yerləşdirilməsinə görə xəbərdarlıq etdi. Ağ Ev bildiribdir, İranla nüvə razılığı hafta müzakirə ardınca deyilik. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsilə efirdəyik. Xülasələri eşitdiniz, indi isə keçirik xəbərlərin ətraflı şərhinə. Təhlükəsizlik Şurasının iclasında qərb ölkələrinin nümayəndələri Ukrayna müharibəsində Rusiyanın İrana məxsus pilotsuz təyyarələrdən istifadə etməsi ilə bağlı ittihamlar səsləndirib və İran İslam Respublikası nümayəndəsinin qəti reaksiyası ilə üzləşiblər. Fars Beynəlxalq Xəbər Agentliyinin məlumatına görə BMT Təhlükəsizlik Şurası cümə axşamı səhər qərb ölkələrinin tələbi ilə Ukraynadakı müharibə məsələsi ilə bağlı iclas keçirərək Rusiyanın bu ölkəyə hücumda İran pilotsuz təyyarələrindən istifadə etməsi ilə bağlı iddiaları araşdırıb. ABŞ-ın BMT-dəki nümayəndəsinin müavini Liza Karti bu görüşdə Tehrana qarşı əsasız ittihamları təkrarlayaraq iddia edib, İran Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinə zidd olaraq Rusiyaya pilotsuz təyyarələr verib. Əl-Cəzirə saytının məlumatına görə Karti həmçinin iddia edib ki, Rusiya Birləşmiş Millətlər təşkilatını təhdid edir və maneələr yaratmağa və bu təşkilatın işini pozmağa çalışır. Fransanın BMT-dəki nümayəndəsi həmçinin deyib, biz İrandan Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsində hər cür dəstəyi dayandırmasını xahiş edirik. Rusiya Birləşmiş Millətlər təşkilatı ilə əlaqələri kəsmək üzrə hədələməklə şantaj edir. İran Xarici İşlər Naziri Belarus Xarici İşlər Naziri ilə birgə mətbuat konferansında deyib, İran Ukraynada müharibənin əleyhinədir. İranın məlumatına görə İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, Belarusun Xarici İşlər Naziri Vladimir Maki ilə Tehranda keçirdiyi birgə mətbuat konferansında Rusiyanın Ukraynadakı müharibədə İran pilotsuz uçan aparatlarından istifadə etməsi iddiasını rədd edib və Ukrayna rəsmilərindən əllərində olan sənədləri açıqlamalarını istəyib. Əmir Abdullahyan həmçinin Avropanın son günlər qeyri-konstruktiv hərəkətini tənqid edib və bildirib ki, bugün İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 8 şəxs və 12 Avropa qurumuna qarşı sanksiyalarının yeni siyahısı açıqlanıb. İranın Xarici İşlər Naziri bu şəxslərin baş verən hadisələrdə terroru və zorakılığı dəstəklədiyini, təşviq etdiyini və bu işlərdə terrorçu sayıldığını bildirib. İran İslam Respublikasının prezidenti vurgulayıb ki, çox qütblü dünya prosesinin zuhur etməsi dayanmayacaq. Ayarabinin məlumatına əsasən Sputnik İnformasiya Agentliyinə müsahibə verən Seyid İbrahim Rəisi deyib, yalnız qərb ölkələri çox qütblü dünyanın təşkili ilə müxalifətlərini davam etdirirlər. Hərçənd bu qeydişatı durdurmaq olmaz, Rəisi əlavə edib, qərb dünyasından kənarda xeyli sayda güc mərkəzi mövcuddur. Bu dünya Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi regional təşkilatlar yolu ilə formalaşacaq. Rəisi sonra belə qeyd edib. Amerikanın ölkələrə qarşı sanksiyalar tətbiq etmək üzrə planı uğursuz qalıb. Eyni zamanda Amerika özündə dərk edibdir ki, sanksiyalar daha kəsərli deyillər. Buna görə onlar başqa üsullardan istifadəyə başlayıblar. Ölkə prezidenti qeyd edibdir ki, kiber terrorizmi hazırda əsas bəladır. Rəisi bildiribdir ki, Amerika İranda ixtişaşları təşkil etsə də bu sahədə hesablama yanlışlığına düşər olubdur. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Latviya Respublikasının Qida və Baytarlıq Xidməti arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu təsdiqlənib. Şəfəq Nal xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev müvafiq qanunu təsdiq edib. Qərara əsasən Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Latviya Respublikasının Qida və Baytarlıq Xidməti arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2022-ci il mayın 20-sində Riga şəhərində imzalanmış anlaşma memorandumu təsdiq edilibdir. Xəbərlərin davamı. Ermənistan baş naziri İrəvana yardım üçün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını fövqəladə toplantıya çağırıb. Pars Beynəlxalq Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Ermənistan baş naziri çarşamba günü deyib, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Ermənistana son sərhəd münaqişələri zamanı Azərbaycan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarını geri almağa kömək etməlidir. Azad Avropa Radiosu saytının məlumatına görə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu ölkənin parlamentində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv dövlətlərin başçılarının fövqəladə iclasını keçirmək istədiyini bildirib. Paşinyan deyib, biz bu hesabatı nəzərdən keçirmək üçün kollektiv təhlükəsizlik şurasının növbədən kənar iclasını keçiririk. Ümid edirəm ki, bu görüş ən qısa zamanda keçiriləcək. O bildirib ki, İrəvan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından sentyabrın 13-dən 14-ünə dək Azərbaycan Respublikasının öz ölkəsinə qarşı hərbi təcavüzü kimi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından hərbi təcavüzü pisləyəcəyini və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün bərpası üçün yol xəritəsi təqdim edəcəyini gözləyir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü iddia edir ki, Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasındakı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müvazinətli həll yolları ardınca olmayıb, yalnız təzahür etmək niyyətindədirlər. Ayarəbinin məlumatına əsasən, çəkişmələrin qızğın çağında Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ötən həftə Ermənistana ehtiyacların dəyərləndirilməsi üzrə bir komanda göndərdi. Azərbaycan Respublikası, Rusiya və Türkiyə bu mübahisəli addımı kəskin tərzdə pislədilər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova Telegram kanalında yaydığı bəyanatda bildiribdir. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Bakı-Yerevan-Moskva üç tərəfli anlaşması yolu ilə əldə olunan gərginliyin aradan qaldırılması gedişində etibar qazanmaq üzrə səylə təbliğat aparmaq fikrindədir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi vurğulayıb. Vaşinqton və Brüsselin əsl məqsədləri müvazinətli həll yolları və saziş əldə etmək deyil, onlar təzahür etmək və Rusiyanı Cənubi Qafqaz bölgəsindən çıxarmaq ardıncadırlar. Qeyd edək ki, Cənubi Qafqazda nüfuzunu itirməkdən narahat olan Rusiya hazırda Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün yaradılmasının təşəbbüsçüsü olmaq və hər şeyi öz adına tamamlamaq istəyir. Kremlin sözçüsü Amerika qüvvələrinin Rominiyada yerləşdirilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib və bunu Rusiyaya qarşı təhdid adlandırıb. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Kevin ABŞ-ın xüsusi təyinatlı qüvvələrinin Rumıniyada yerləşməsi barədə məlumat yayması ilə eyni vaxtda Kremlin sözçüsü çərşənbə günü deyib. Amerika qüvvələrinin bu ölkədə yerləşdirilməsi Rusiyaya qarşı təhlükəni artırır. Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında Amerika qüvvələrinin hərəkətlərinin bölgəyə sabitlik gətirmədiyini bildirib. Bu xəbərə görə Amerika mediası ABŞ ordusunun Avropada yerləşən 101-ci Hava Desant Diviziyası Rusiya ilə münaqişənin şiddətlənəcəyi və ya NATO müttəfiqinə hücum olacağı təqdirdə Ukrayna ərazisinə daxil olmağa hazır olduğunu bildirib. Rusiya ilə Ukrayna arasında gərginliyin artdığı bir vaxtda xəbər mənbələri ABŞ ordusunun 101-ci Hava Desant Diviziyasının Ukrayna sərhədində əməliyyatları barədə məlumat yayıb. Oktyabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuz təşkil edib, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 14-23 dərəcə olacaq. Təbriz şəhərində hava qismən buludlu olub, gahdan buludların həcmi artıb və külək əsəcək, temperatur müsbət 9-18 dərəcə olacaq. Culfada eyni hava şəraiti üstünü təşkil edib, Temperatur müsbət 11-21 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava yarım buludlu olub, get-gedə buludların həcmi azalıb, küləklə müşayiət olunacaq, temperatur müsbət 7-19 dərəcə olacaq. Qumda hava əsasən buludsuz ötüşüb, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 11-25 dərəcə olacaq. Ərdəbildə yarım buludlu hava şəraiti, az buludlu hava şəraitini dəyişib, gahdan isə külək əsəcək, temperatur müsbət 8-16 dərəcə olacaq. Biləsvarda yarım buludlu hava şəraiti, qısa buludlu hava şəraitini dəyişib, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 11-21 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava az buludlu olacaq, gahdan isə yarım buludlu düşəcəkdir. Temperatur müsbət 14-23 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 27-sində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 12-15 dərəcə isti, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında oktyabrın 20-sində hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyə səcə havanın temperaturu gecə 9-13 dərəcə isti və gündüz 17-22 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz isə 4-8 dərəcə isti olacaqdır.
Xəbərlərin davamını dinləməyə dəvət edirik. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya ilə Azərbaycan liderləri Vladimir Putin və İlham Əliyev ilə görüşdə iştirak etmək üçün oktyabrın 31-də Soçiyə gedəcək. Armen Press xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan jurnalistlərə deyib. Bəli, məndə olan məlumata görə başnazir Soçiyə gedəcək. Görüşün baş tutacağına inanıram, deyə o bildirib. Xatırladaq ki, Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanı Rusiyaya üç tərəfli görüşə dəvət edib. Beynəlxalq terror qruplaşmaları MDB ölkələrinə soxulmağa çalışırlar. RIA Novosti xəbər verir. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin MDB ölkələrinin təhlükəsizlik və xüsusi xidmət orqanları rəhbəri şurası nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə görüşündə deyib. Onlar MDB ölkələrinə sızmağa, gizli hüceyrələr yaratmağa çalışırlar. Silahlı qrupların Afqanistanda, xüsusən də Mərkəzi Asiya Respublikaları ilə sərhəd boyu cəmləşməsi təbii ki, bu region üçün potensial təcavüz riskidir, deyə Putin bildiribdir. Xəbərlərin davamı Milli Təhlükəsizlik Müşaviri və İraqın Xarici İşlər Naziri Suriyadakı Əl-Hol qaçqın düşərgəsi ilə bağlı işin bağlanmasının vacibliyini vurğulayıblar. İranın çərşənbə günü verdiyi xəbərə görə İraqın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Qasim Əl-Ərəci Twitter hesabında bildirib. Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn ilə o sərhəd nəzarəti halları, sərhədlərə sızmanın qarşısının alınması və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, eləcə də qonşu dövlətlərlə əlaqələri gücləndirmək yollarını müzakirə edib. Qasım Əl-Ərəci əlavə edib, biz beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi möhkəmləndirilməsi üçün Suriyadakı Əl-Hol düşərgəsi işinə son qoyulmasının vacibliyi ilə bağlı İraqın qəti mövqeyini də vurğuladıq. Bu barədə çarşamba axşamı İraqın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri də deyibdir, Suriyadakı Əl-Hol düşərgəsi terrorun ixracı mərkəzinə çevrilib. Və daha bir yeniliklə xəbərlərimizə son veririk. Ağevin Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəsmisi nüvə razılığı üzrə danışıqların yeni rondunu istəmədiyini bəyan edərək, bu məsələnin hazırda ABŞ-ın diqqət mərkəzində olmadığını bildirib. Fars Xəbər Agentliyinin beynəlxalq qrupunun məlumatına görə ABŞ-ın İran məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Mali nüvə razılığının dirçəldilməsi və İrana qarşı sanksiyaların aradan qaldırılması üçün danışıqların Vaşinqtonun gündəmində olmadığını etiraf etməsindən sonra Ağevdə öz həqiqi üzünü göstərdi. AQV Milli Təhlükəsizlik Şurasının Stratejik Kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby çərşənbə günü axşam etiraf edib ki, Birləşmiş Ştatlar İranla nüvə sazişi üzrə danışıqlar aparmaq niyyətində deyil. RİA Universiteti saytının məlumatına görə Kirby AQV-də keçirdiyi mətbuat konferansında belə izah edib. Biz nüvə razılığı ilə bağlı yeni danışıqlar və ya yeni müzakirələr axtarmırıq və ya tələb etmirik. Bu məsələ hazırda Amerikanın diqqət mərkəzində deyil. Dəyərli dostlar, xəbərlərin ikinci hissəsi bu qədər. Çox sağ olun. Əziz dinləyicilərimiz, tarixdən bir səhifə bugün birlikdə eşidəcəyimiz növbəti proqramdır. Bugün cümə axşamı günüdür. Hicri Şəmsi 1401-ci il Aban ayının 5-i, 1444-cü Hicri Qəməri il Rəbiusani ayının 1-ci günü və 2022-ci miladi ili oktyabr ayının 27-sinə bərabərdir. 122 il əvvəl belə bir gündə Hicri Qəməri 1322-ci il Rəbiusani ayının 1-ci günü Şiələrin böyük alimlərindən olan Molla Əli İbni Fətullah Nəhavəndi Nəcəfdə vəfat etdi. Molla Əli İbni Fətullah Nəhavəndi Hicri 14-cü əsrin görkəmli alimlərindən Şeyx Murtəza Ənsarinin və Mirzə Əbülqasim Kələntərinin tələbələrindən olmuşdur. Əl-Usul Əs-Səğirin təsviri və Əl-Vacibinin ön sözü onun əsərlərindəndir. O, vəbax əsərindən dolayı dünyasını dəyişdi və Vadiyə Səlam qəbristanlığında dəfn edildi. İl əvvəl 1905-ci miladi ilə oktyabr ayının 27-sində Norveç-İsveçrə ittifaqını bitirdi və müstəqil oldu. Eramızın 14-cü əsrindən əvvəl güclü və işqalçı ölkə olan Norveç, miladi 1380-cı ildə Danimarka tərəfindən işqal edilmiş və daxili müstəqilliyini qoruyaraq 4 əsrdən çox bu ölkənin nəzarəti altında olmuşdur. 1814-cü ildə Viyana Kongresi Norveçin üsyanına səbəb olan Napoleona qarşı müharibədə İsveçin xidmətlərini nəzərə alaraq Norveçi İsveçə verdi. Nəhayət 1905-ci ildə Konstitusiya monarxiyasının hakimiyyəti ilə Norveç müstəqil oldu. Norveç Şimali Avropada yerləşir və təxminən 324 min kvadrat kilometr əraziyə malikdir və İsveç, Finlandiya və Rusiya ilə həmsərhəddidir. ...12 il əvvəl 1910-cu il oktyabrın 27-sində Rusiya və Çinlə bir neçə illik müharibədən və bu iki ölkə üzərində qələbədən sonra Yaponiya rəsmi olaraq Koreyanı ilhaq etdi. Bu hərəkət Koreya xalqının Yapon müstəmləkəçiliyinə qarşı etirazlarını və mübarizələrini artırdı. Lakin Koreya 1945-ci ildə 2-ci dünya müharibəsində Yaponiya məğlub olana qədər işğal edildi. Bu zaman Şimali Koreyanın Sovet qüvvələrinin, Cənubun isə Amerika qüvvələrinin işğalı ilə Koreya yarımadası praktiki olaraq iki ölkəyə, Şimali Koreya və Cənubi Koreyaya bölünmüşdü və bu ayrılma hələ də davam edir. Səkkizin əvvəl 1914-cü miladi ilə oktyabr ayının 27-sinə bərabər olan bugündə. Məşhur ingilis şairi Dylan Thomas anadan oldu. Tomas ilk şiirini 16 yaşında nəşr etdirdi və ilk kiçik şiir toplusunu cəmi 19 yaşındaykən çap etdirdi. 24 yaşında Oscar ədəbi mükafatını aldı və o vaxtdan bəri daha çox şiirlərini İngiliz və Amerika jurnallarında dərc etdirdi. Thompson'un fikrincə, poeziya gizli səbəbləri aşkar işıq sahəsinə gətirməlidir. Thompson ilk nəsr əsərləri Dəri Ticarətinin Sərgüzəşləri adlı kitabda toplanmış qısa hekayələri idi. O, 1940-cı illərdə kino və senari sahəsində də çalışıb, populyar və yumoristik əsərlər yazıb, eyni zamanda poetik nəsirdə həyata böyük sevgisini ifadə edibdir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Ezor şeref bizde, dolar ki sevgi bizde. 40 yıl himalse bir elemdir çinimizde.
Salam əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, hamınızı xoş görmüşük növbəti perspektiv verilişində. Bizi dinləyin, dostlar. Hörmətli dostlarımız, perspektiv verilişinin bir ayrı bölümü ilə sizinləyik. İslamda hökumət fəlsəfəsi bu proqram və bir neçə başqa proqramımızın mövzusu olacaqdır. İslamda hökumət fəlsəfəsi və İslam hökumətinin onun əsasında qurulduğu həmən əsas və bünövrə. Vəzifəsi xalqa xidmət edən ilahi vəzifədən ibarətdir. İslami hökumət, yəni ilahi dinlər baxışından, hökumət ilə əxlaqi usullara inanmayan başqa hökumətlər arasında olan göstərişli indeks budur ki, ilahi baxışda hökumət, yəni xalqa xidmət. Hökumət ilahi baxışda bir vəzifə və məsuliyyətdir ki, onu sadəcə o kəslər qəbul edirlər ki, xalqa xidmət gücünə sahib olsunlar. Xalqa xidmət sadəcə xalqın qarnına qulluq etmək və xalqın heyvani yaşamı deyil, bu hökumətin xalqa təhvil verməsi gərəkən xidmətlərin bir parçasıdır. Xalqın maddi yaşayışı məsələlərindən daha önəmlisi, xalqın mənəviyyatı, xalqın istedadları, xalqın fikri inkişafı və xülasə desək, ibtidai bir insanı kamil bir insan kimi istəmək və bu hərəkətin müqəddimələrini ictimaiyyət xalqı üçün hazırlamaqdır. Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açıb bütün fikirlərinizi, tənqidlərinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. aztabriz.ayarayb.ayar. Daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. İndi isə bu hissədə dəvət edirik ki, hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hacıqa Muhammad Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin. Siyasətin tərifində üç cürə baxış və tərif dedi xidmətlərizə və üçüncü tərif biz qəbul edən tərifdir. Əndişməndan-ı müsəlman, uləmayı İslami, siyasətə bu cür baxırlar ki, siyasət bir məqulədir, içində neçə şey var. Biri əxlaqdır. Pəs siyasəti ki, din deyir və İslam deyir, əxlaqdan ayrılanmaz. Dərhal ki, siyasəti ki, qərbdə deyirlər, əslən içində əxlaq yoxdur. O siyasət deyir, hər neynisən elə, hər nə cür fəsad elisən elə, hər nə cür cinayət elisən elə, hər nə cür quşdu quşlar və cəng yola salısan sal, fəqət hədəfi və yetiş. Amma bizimkində bu cür deyir. Mən misal vururam xidmətlərizə. Kişvəri İran və Əraq 8 il bahəm cəng elədilər. Müsəbbəbi Amerika və İngilis və səhyonistlər idilər. Ayrı, Urupayı kişvərlərdə bunlara köməklik elədilər. Ərəb şahları, məxsusən Ərəbistanın şahı da onlara köməklik elədi. Hətta o zaman Şurəvi, ki əbərqudrət-i şərqi idi, o da Səddama köməklik elədi və İran təh qaldı. İran təh qaldı bir tərəfdə, təhrim oldu, heç sat biləsinə vermirdilər, heç sat biləsinə satmırdılar, hətta nəftimizi də qoymurdular sataq. Çox əzib vəziyyət idi. 8 il İranlılar və müsəlmanan İranı cəng elədilər, axırda da piruz oldular. Səddam da sonra ərbablarının əli ilə öldü getdi. Xub. Deyirlə bir zaman cəngin fərmandehləri gəldilər İmam Xumeyninin xidmətinə. Dedilər, bir dənə nəxşə çəkmişuq. Ərağın filan məntəqəsində bir dənə səddi var. O səddin dalında çox su var. İstirik məvaddi münfəciri ilə gedək səddi patladaq. O səddi patlasa, neçə şəhrilər düşər mühasiriyə, düşər bizim əlimizə. Ərağın şəhrilərindən. Nəmnəqqədə də Ərağın ərteşindən elə su ilə boğular ölər. Gəldik sizinlə mətrəh eləyək, icazə alaq. Zahirən əvvəlin sual ki, İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh soruşur, buyurur ki, onda bu səddi patlasa suyu geçsə, deyirsiz nə qədər şəhr mühasiriyə düşər, aya o şəhrilərin becünah mərdumu da ölərlə ya onlara sətmə dəyməz? Deyirlə ki, xeyr da, elə becünahların bir teydadı da, ölərlə də suyun qabağını almaq olmaz ki, amma bizim də çarəmiz yoxdur. Səddam şəhrlərimizi bombaran elir, muşə ilə vırır, mədrəsələrimizi bombaran elir, bimaristanlarımızı bombaran elir. Çarəmiz yoxdur, cəng idi da. İmam Xumeyni buyururlar ki, xeyr, biz bu cür cəng eləmərik. Oracan ki, imkanı var, biz begünahlara sədmə vırmarıq. Bəd buyurur ki, bu əməliyyatı eləməyin, gedin ayrı nəxşə çəkin. O yerdə ki, begünah adamlar qərardı ölələ, mən razı olmaram. Baxın, imam bir dənə siyasət mədardır. Hətta düşmənləri də deyirlər, dərəcəyə ki siyasət mədardı. Bir dənə hökumət təşkil verdi İranda. İranın şahı qaçdı. Amerika eləyənmədi o qudrəti ilə onu saxlasın. İmam Xumeyni gəldi, hökuməti İslamı təşkil verdi. Böyük siyasət mədar, böyük rəhbər. Vəli, siyasəti tərifləyəndə bu cür təriflir. Buyurur, biz hər nə cür cəng eləyən məruq. Biz cəvan mərdanə cəng eləruq. Biz kişi kimin cəng eləruq. Ona görə begünah adamlara sədmə vırmarıq. İndi vəxti bizim siyasət mədarımız, bizim rəhbər hökumətimiz bu cür fikir eləyir, hesablayın, onun əlinin altında olanlar da elə bu cür tərbiyyət olurlar. Nəmnəqqədə bu tərifləri, bu xatirələri mən eşitmişəm. Şayət siz əzizlərdə qahan eşidibsiz ki, bizim xələbanımız burdan gedir, filan şəhrə əraqda bir dənə polu vırsın patlatsın, bombaran eləsin. Sonra gələndən sonra Xələban təriflir. Deyir, getdim, istədim bombularımı, salam bu polun üstünə, gördüm bir-iki dənə maşın, nizami maşın deyil, ha? Səddamın sərbazları onda deyil.